Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske. Bogata uvijek novim temama i današnja emisija Riznica znanja će, vjerujemo, zainteresovati mnoge od vas. Od svega pomalo, za svakog ponešto, poučno i nadamo se zabavno. 28. juna 1914. godine u Sarajevu članovi revolucionarne omladinske organizacije Mlada Bosna ubili su nadvojvodu Franca Ferdinanda, austrougarskog prestolonasljednika, i njegovu suprugu Sofiju Hotek. U serijalu o Prvom svjetskom ratu danas ćemo doznati kakva je atmosfera u Bosni i Hercegovini bila nakon sarajevskog atentata koji je pokrenuo lavinu Velikog rata. Iz muzičke škrinjice za ovaj susret izdvojili smo priču o klaviru. Zbog svojih velikih tehničkih i izražajnih mogućnosti, klavir je jedan od instrumenata sa najbogatijom muzičkom literaturom. Mnogim psima lajanje predstavlja pravo zadovoljstvo. To je potpuno normalna pojava kod pasa, ali problem se javlja kada psi počnu stalno da laju. Lajanje vas može buditi u toku noći, vaše komšije će biti uznemirene, a vaši gosti isprepadane. Ukoliko ne želite imati nevolje uzrokovane lajanjem vašeg psa, onda su minuti naše redovne rubrike Kućni ljubimci namijenjeni upravo vama, jer ćete saznati korisne savjete koji će vam pomoći u rješavanju ovog problema. Osim toga, doznaćete ponešto i o bokseru, sibirskom haskiju, šarpeju, čau čau. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Aleksandar Karađorđević 29. jula 1914. u ratnom proglasu objavljuje:
na našu Srbiju nasrnulo je veliko zlo. Austrougarska nam je objavila rat. Ja sam prinuđen pozvati sve moje drage i hrabre Srbe pod srpsku trobojku. Srbi, branite svom snagom svoje ognjište i srpsko pleme.
Prvi svjetski rat. Uzrok i posljedice.
Sarajevo, 28. jun 1914. Gavrilo Princip ubija nadvojvodu Franca Ferdinanda, austrijskog prestolonasljednika, i njegovu suprugu Sofiju Hotek. Masa ljudi se okuplja da vidi šta se desilo. Nisu ni sanjali da su upravo prisustovali događaju koji će dovesti do početka Prvog svjetskog rata, ali i progona Srba. O atmosferi u Bosni i Hercegovini nakon sarajevskog atentata govori magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Godinama uoči početka Prvog svjetskog rata u Austro-Ugarskoj monarhiji je dobro izrežiranom propagandom stvorena takva predstava da glavna opasnost za opstanak monarhije dolazi od strane Srbije i srpskog naroda uopšte, pa je u tom smislu izgrađen i niz vojno-političkih mjera sa ciljem da se opasnost sa te strane otkloni, a srpski narod fizički i duhovno osakati kako više ne bi predstavljao prijetnju interesima službenog Beča. Sarajevski atentat je bio dobrodošao povod za otvoren i brutalan obračun sa Srbima, njihovim političkim, kulturnim organizacijama i pravoslavnom crkvom u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. Demonstranti su u Zagrebu na dan sarajevskog atentata klicali u slavu ubijenog prestolonasljednika i izvikivali parole dole Srbija, dole Jugoslavija ili dole srpske sluge. Dan kasnije, u režiji Hrvatske stranke prava, takozvanih Frankovaca, organizovane su velike antisrpske demonstracije u Zagrebu. Tom prilikom su demolirani mnogi srpski stanovi, radnje i ustanove. Demonstracije su izbili širom Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, u Dubrovniku, Zadru, Brodu na Savi, Đakovu, Vinkovcima, Vukovaru i drugim mjestima. Na posljednjoj sjednici Sabora Bosne i Hercegovine, koja je održana na dan atentata 28. juna 1914. u Sarajevu, predsjednik Sabora je osudio atentat na nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu. Već iste večeri masa od više stotina demonstranata napala je i demolirala Hotel Evropu, vlasništvo Gligorija Jeftanovića i redakciju lista Srpska riječ, ustremivši se potom i na druge srpske dućane, prodavnice, magaze, knjižare i kafane. Sutradan se broj demonstranata višestruko uvećao, a akcija uništavanja svega što je srpsko počela je okupljanjem ispred katoličke katedrale u centru grada i nastavila se uz asistenciju policije i vojske, a po uputama koje su davali predstavnici gradskih vlasti i zemaljske vlade. Noseći pred sobom carske slike, okupljena masa se podijelila u nekoliko grupa koje su se razišle po Sarajevu. Ovaj rušilački talas iz Sarajeva prelio se narednih dana na veći dio Bosne i Hercegovine. Uprkos intervenciji biskupa Alojzija Mišića, u Mostaru je oštećena pravoslavna crkva i vladičanski dvor mitropolita Petra Zimonjića. U Livnu su demolirani srpska škola i gotovo svi dućani srpskih trgovaca. Demonstranti su u Žepču oštetili zgradu srpske čitaonice i parohijski dom. U Travniku je polupana zgrada srpske škole, a priveden je i sveštenik Petar Ćosović, koji je potom postavljen za taoca na željezničkoj pruzi Travnik-Lašva. Kotarski upravnik iz Čapljine, Abdurezak Dizdarević, bio je glavni organizator progona Srba u Čapljini i Gabeli 29. i 30. juna. Tom prilikom su opljačkane mnoge srpske kuće, radnje i crkve. Dizdarević je naredio pljenidbu srpske čitaonice, srpskog Sokola i srpske zemljoradničke zadruge u Čapljini. Trećeg dana po atentatu demonstranti su u Konjicu demolirali srpsku pravoslavnu crkvu, dom Svetog Save u kojem je bila smještena i srpska osnovna škola i srpsku čitaonicu. U Zenici su demonstranti poharali srpske radnje, pjevačko društvo Dečanski i domove više uglednih Srba. Pravoslavna crkva je oštećena i u Metkoviću. Sličan rušilački pohod dogodio se i u Duvnu u kojem su uništene srpska škola, crkva, učiteljski stan i kancelarije crkveno-školske opštine. U Ljubuškom je masa katolika iz okolnih sela poharala pravoslavnu crkvu, parohijski dom i školu. Pravoslavna crkva u Trebinju je ostala pošteđena uništenja, najviše zahvaljujući prisebnosti trebinjskog sveštenika Stevana Pravice. Mitropolit Petar Zimonjić je poslije atentata u Mostarskoj sabornoj crkvi održao besjedu i u prisustvu austrougarskih vlasti kritikovao državnu upravu zbog progona Srba. Mitropolit je tada rekao da mu je neshvatljivo da jedna civilizovana država može tako postupati sa svojim podanicima. Od prisutnog austrougarskog generala je zatražio da državna vlast prestane sa progonima i da zaštiti Srbe. U protivnom, on će se obratiti caru za intervenciju ili će pozvati narod na ustanak. Ni bosanski muslimani, ni katolici nisu ostali izvan ovih burnih događaja. Hercegovački biskup Mišić je poručio mobilisanim vojnicima da ne treba da žale svoje živote za domovinu i vladara, dok je biskup Jeglić u svom govoru vojnicima pred odlazak na front Srbe nazvao, citiram, zakletim neprijateljima samog Isusa, završen citat. Sa druge strane, muslimanski vjerski poglavar u Sarajevu, Rejs Ulema Čaušević, pozvao je muslimanske vjernike da ne učestvuju u antisrpskim demonstracijama, savjetujući im da budu obazrivi i promišljeni. Kotarski ured Banja Luka je, opisujući stanje iza atentata u Banja Luci, naveo da su lokalni Hrvati i muslimani bili ogorčeni zbog događaja u Sarajevu. Umjereni Srbi su bili u sumornom raspoloženju, dok su oni radikalniji sa simpatijama posmatrali atentat. U većini krajiških gradova na srpskim kućama nije bilo ni jedne zastave žalosti, a one su se na pravoslavnim crkvama i školama pojavile tek dva dana po atentatu. Dubički Srbi su tek na nagovor mitropolita Vasilija Popovića istakli crne zastave na crkvu, školu i čitaonicu. Vlada u Sarajevu je krajem jula 1914. uputila dopis svim kotarskim uredima u kojim ih je obavijestila da sve državljane Kraljevine Srbije treba odmah sprovesti u Bosanski Brod, a sposobne za oružje smatrati kao zarobljenike i predati ih vojnim vlastima. Srbe koji nisu iz Bosne i Hercegovine, nego iz ostalih dijelova monarhije, trebalo je odmah uputiti u Hrvatsku ili Dalmaciju preko Brčkog, Gradiške, Aržana i Metkovića. Zemaljski poglavar Oskar Poćurek je 26. jula naložio svim kotarskim uredima u zemlji da strogo paze na politički sumnjive elemente, naročito na putnike iz inostranstva i studente koji su možda imali neke informacije o atentatu u Sarajevu. Austro-ugarske vlasti su bile veoma osjetljive prema bilo kakvom davanju podrške atentatu, pa su preduzimale oštre mjere prema svakome ko bi iskazao simpatije prema ovom događaju. Pop Đorđe Umičević iz Svodne je priveden jer je u svom domu držao više primjeraka srpskih narodnih pjesama, prosvjetinog kalendara kao i djela koja su veličala pobjede srpskog oružja u balkanskim ratovima. Na spisku nepoželjne literature našli su se i Zmajeve pjesme, koje je policija početkom jula 1914. zaplijenila iz kuće bogoslova Milana Kljajića. Nerijetko su u tim danima pred sud izvođena i djeca. U Trebinju je zbog uvrede cara na 4 mjeseca zatvora osuđena 12-godišnja djevojčica Simana Lojević. Krajem jula 1914. uhapšeni su hercegovački sveštenik Aćim Bratić, njegov sin Toma Bratić, također sveštenik, dok je Tomina kćerka Aneta, učenica 3. razreda više djevojačke škole, osumnjičena za zločin veleizdaje. U mostarskom zatvoru je 8 mjeseci provela i učenica Milka Pravica, kćerka trebinjskog sveštenika Stevana Pravice, koja je osumnjičena za širenje jugoslovenskih ideja. Na udaru austro-ugarskih vlasti nisu se našli samo istaknuti pojedinci, već i sva kulturna, prosvjetna i humanitarna društva sa nacionalnim predznakom, poput Sokola, Pobratimstva i Prosvjete. Sva ova društva bila su sumnjičena za antidržavnu propagandu i pripremu ustanka u Bosni i Hercegovini u slučaju rata između Srbije i Austro-Ugarske. Cjelokupni rad društva Prosvjeta ocijenjen je veleizdajničkim, a za nosioce takvih djelatnosti okrivljeni su najprije Vasilj Grđić, Sima Mirković i Vladimir Ćorović. Uredba o ukidanju srpsko-pravoslavnih škola donesena je 25. decembra 1914. Policijskom odlukom iz aprila 1915. zabranjen je i rad svim srpskim zemljoradničkim zadrugama. Pod udar vlasti je došlo i ćirilično pismo, koje je nazvano dijelom, pod navodnicima, propale vizantijske kulture, pa je naredbom od 10. novembra 1915. stavljeno van upotrebe u javnom životu. U školama se ćirilica mogla upotrebljavati jedino u vjerskoj nastavi za pravoslavne. Austro-ugarske vlasti su odmah po izbijanju rata preduzele i široku akciju uzimanja talaca i interniranja sumnjivih lica iz Bosne i Hercegovine. Komandama trupa date su naredbe da one osobe koje su politički nepouzdane i sumnjive liše slobode i da budu čuvane kao ratni zarobljenici. Za taoce su, prema ranije utvrđenim spiskovima, uzimane najčešće ugledne ličnosti iz naroda, političari, javni i kulturni radnici, bogati seljaci, a naročito takozvana narodna inteligencija, sveštenici i učitelji. Kao i kod uzimanja talaca za deportovanje su vlasti birale ugledne građane, posebno sveštenike, učitelje i bogatije seljake. Austro-ugarske vlasti su u Doboju od 1915. do 1917. organizovale prihvatni koncentracioni logor u koji su dopremani zatvorenici prije nego što su deportovani dalje u Arad, Nežider, Turanj, Pleternicu, Šopronjek i druge logore širom monarhije. Sličan logor postojao je u Žegaru kod Bihaća i u Trebinju na lijevoj obali Trebišnjice. Političke prilike u Bosni i Hercegovini u godinama koje su uslijedile nisu dovele do promjene političkog kursa vlasti prema Srbima. Naprotiv, srpski narod je iza 1915. i dalje bio izložen progonima koji su sebi nosili karakteristike genocida, a ogledali se u fizičkom zatiranju stanovništva i uništavanju srpske duhovnosti i kulture. Na istorijskoj sceni se javio niz takozvanih veleizdajničkih procesa, od kojih je najveći održan u Banja Luci, a koji su imali za cilj da isključivu krivicu za izbijanje rata prebace na srpski narod i državu Srbiju, te nađu opravdanje za austro-ugarski napad na Srbiju.
Riznica znanja.
I dalje tragamo za novim izvorima saznanja. Sada ćemo čuti riječ dvije o klaviru. Osluškujući njegove poruke kao nikad dosvirane taktove, saznaćemo o kakvom instrumentu je riječ i šta klavir simbolizuje. U tome nam pomaže Andreja Petrović, profesorka u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci.
Klavir spada u grupu udarnih žičanih instrumenata. U muzičkoj praksi klavir je danas, moglo bi se reći, najrasprostranjeniji muzički instrument. Razlog tome su njegove ogromne tehničke mogućnosti. Pored orgulja, klavir ima najveći tonski raspon, široku melodijsku, harmonsku i ritmičku upotrebljivost i može da se prilagodi svakom muzičkom stilu. Na klaviru može da se izvodi muzika koja je namijenjena i pisana za druge instrumente ili za glas. Što se tiče građe klavira, osnovu čini okvir sa razapetim žicama, zatim rezonantna daska, klavijatura sa mehanizmom pokretnih čekića sa kojima se udara po žicama i sistem pedala. Ton kod klavira nastaje tako kada pritisnemo dirku, unutrašnji mehanizam sa kojim su dirke u vezi se završava nizom drvenih čekića koji svojim glavicama obloženim filcom udaraju udozdo po žicama i proizvode zvuk. Klavir ima oko 250 žica u koje pri sviranju udaraju čekići. Postoje dva tipa konstrukcije klavira. To su bečka i engleska tehnika. Kod bečke tehnike čekić poslije udara o žicu dolazi u položaj iz kojeg se udar ne može ponoviti dok se dirka sasvim ne otpusti. Kod engleske mehanike čekić se vraća samo djelimično pa je ponovni udar moguć i bez potpunog opuštanja dirke. Klavir ima 88 dirki za sviranje što nam omogućuje veliki tonski raspon. Klavir ima i tri pedala. Desni pedal produžava ton i donekle ga pojačava. Zato se desni pedal ponekad naziva i forte pedal. Pritiskom nogom na lijevi pedal dobijamo tiši i mekši zvuk. Lijevi pedal se još naziva i piano pedal. Imamo i treći pedal, to je srednji pedal, takozvani sostenuto pedal, sa kojim se ostvaruje vrlo prigušena zvučnost. Pored normalnog, to jeste koncertnog ili polukoncertnog klavira, po obliku i konstrukciji bitne su razlike i mali klavir koji se naziva pijanino. Njegov okvir žica stoji uspravno, pa je drugačiji položaj čekića i rezonantna daska stoji uspravno, dok kod koncertnog klavira stoji vodoravno. Ipak, kao kućna varijanta klavira, pijanino zbog svojih manjih dimenzija ima prednost. Preteča klavira je čembalo, a pijanino je svoj današnji oblik stekao početkom 19. vijeka. Što se tiče literature za klavir, ona je nepregledna. Malo koji kompozitor u prošlosti, a i danas je bio da nije pisao djela za klavir.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Psi laju iz različitih razloga. Vlasnicima pasa lajanje uznemirujuće i dosadno, dok za pse predstavlja pravo zadovoljstvo. Lajanje vas može buditi u toku noći. Vaše komšije će biti uznemirene, a vaši gosti isprepadani. Kako riješiti problem s lajanjem? Odgovor na ovo pitanje daće nam veterinar Slaven Grbić. Osim toga, doznaćete ponešto i o popularnim rasama pasa, kao što su bokser, sibirski husky, shar pei i chow chow.
Mnogim psima lajanje predstavlja pravo zadovoljstvo. Ovo je potpuno normalna pojava kod pasa i uglavnom ne uzrokuje veće probleme. Problemi se javljaju kada psi počnu permanentno lajati. Lajanje će vas buditi u toku noći, vaše komšije će biti veoma uznemirene, a vaši gosti isprepadani. Ako ne želite da imate nevolje uzrokovane lajanje vašeg psa, onda za početak morate pronaći uzrok zbog kojeg vaš pas stalno laje. A ovo su neki od uzroka. Pas je uznemiren, pas je frustriran, čuva vas i vaš dom, psu je dosadno, želi privući vašu pažnju, uplašen je, ne želi biti sam. I što onda možete uraditi u takvim situacijama? Prije svega, omogućite mu što više igre i istrčavanje. Umorni psi nemaju dovoljno energije da se uzbuđuju. Posvetite se treningu poslušnosti. Naučite ga na komande lezi, sjedi i stoj. Naučite ga na komandu da ide na svoje mjesto kada vi to želite od njega. Kada pas počne da laje, izgovorite neku od navedenih komandi. Na ovaj način ga angažujete mentalno, on biva zaokupljen komandama dok je lavež sada u drugom planu. Vodite računa da ne galamite na psa dok laje, jer ovo može imati efekat suprotan od željenog. A kako postupati sa frustriranim psom? Do ovakvog stanja će doći u situacijama kada pas nije u stanju da pristupi nečemu što kod njega izaziva veliko uzbuđenje, na primjer mačka koja prolazi ispred ograde. Prije svega, pronađite uzrok lajanja. Ne dozvolite da pas vidi, čuje ili da njuši ono što kod njega dovodi do frustracije. Onemogućite mu pristup prozorima ili kapiji. Možete pojačati radio ili televizor da ne čuje zvukove koji ga frustriraju. Nemojte psa ostavljati samog u dvorištu. Ako tamo najviše laje, angažujte ga igrom i na taj način mu odvozite pažnju. Puštajte mu povremeno snimke iritirajućih zvukova dok se na njih u potpunosti ne navikne. A kako postupati sa psom koji čuva vašu imovinu, odnosno psom koji će se nalaziti u dvorištu ili u određenom prostoru? Pas će lajati da zaštiti vas i vašu imovinu. Prirodno je da pas prestane lajati odmah nakon udaljavanja objekta koji ga uznemirava. Prije svega, morate naučiti psa da sjedne i bude miran kada vam u kuću dolaze gosti. Uvijek ga stavite na povodac kada nepoznati ljudi ulaze u vaš dom. A kako postupati sa psom koji se dosađuje? Vrlo jednostavno. Svi koji laju iz dosade su uglavnom mladi i veoma aktivni, a na vama je da im život učinite interesantnijim. Obezbijedite im da se dovoljno fizički angažuju i nabavite igračke koje će ih mentalno stimulisati. Nemojte ih ostaviti same duže od 4 sata. Zamolite nekog od rodbine ili prijatelja da prošetaju psa za vrijeme vašeg odsustva. Uvijek vodite računa da je vrijeme duže od 4 sata za psa beskonačno mnogo. Psu će život biti mnogo interesantniji ako mu nabavite igračke koje će biti dobri mentalni stimulatori, na primjer Kong. Kong je gumeni predmet u kojem se stavlja poslastica koju će pas koristiti i treba će mu vremena da izvuče hranu iz tog predmeta. A pas kojem nije dosadno, neće lajati. Kada pas laje, jer očekuje da sva pažnja je usmjerena na njega, i u ovakvim situacijama pas će lajati bez očiglednog razloga. Prestat će da laje kada mu se obratite ili ga pogledate. Psi koji traže pažnju vrlo često će lajati u toku vašeg telefonskog razgovora, dok gledate televiziju ili stanete da porazgovarate sa vlasnikom drugog psa u parku, a pokušajte sa sljedećim. Ignorišite psa dok ne prestane lajati. Ignorisanje podrazumijeva da psa ne gledate, ne obraćate mu se i da ga ne dodirujete. Nikad mu ne govorite da prestane lajati jer je tad već ostvario svoj cilj, a to je vaša pažnja. Rezultati se u početku neće odmah vidjeti. Budite spremni na to da se ovo stanje čak i pogorša. Ne odustajte. Ne ignorišite psa cijelo vrijeme. U trenucima kada je tih i poslušan, pozovite ga i dajte mu neku nagradu. Posvetite psu svu svoju pažnju u trajanju od 1 sata dnevno. A kada je pas uplašen, u ovakvim situacijama pas laje na nepoznate ljude ili druge pse. Karakteristično je da su kod psa u ovakvim situacijama uši zabačene unazad, a rep je podvijen. Pokušajte izbjeći uzrok koji dovodi do straha kod vašeg psa i uplašen pas je vrlo često u stanju da ugrize. Uvijek na umu imajte ovakve stvari i nikada ne ignorišite njegova upozorenja. Danas želimo da spomenemo i neke od rasa pasa koje su vrlo popularne. Kada pričamo o popularnim psima, uvijek tu navodimo i boksera, koji je vjeran, hrabar i pouzdan, upečatljivog izgleda, snažno građen i temperamentan. Razigran, veseo, ali nježan prema djeci, bokser je po mnogim karakteristikama idealan porodični pas. Ipak njegovo ponašanje poput šteneta, hitre reakcije i relativno krupno tijelo mogu da prouzrokuju nenamirni haos u kući. Mišićav i zastrašujući izgled čine boksera idealnim psom čuvarom. Bokser je jedan od velikih uspjeha visokokvalitetnog dizajnerskog uzgoja pasa koji se dogodio u Njemačkoj prije 100 godina. Njegov izvorni predak, stari Budenbajzer, koristio se u lovu na divlje svinje i jelene. Današnji bokser je nastao ukrštanjem danciških i brabanskih Budenbajzera i s drugim bavarskim i stranim pasminama. Kada govorimo o bokseru, kažemo da mu je glava, odnosno gornji deo lobanje lagano zaobljen, bez dubokih nabora nosi crn i svije nagore. Oči su mu tamno smeđe, ne preduboko usađene, živog pametnog pogleda. Uši su tanke i široko postavljene. Tijelo je čvrsto, skladne muskulature. Dlaka žućkasto smeđe ili prugasta, kratka sjajna priljubljena uz tijelo. Rep obično se podrezivao, a i uši do prije nekog kratkog vremena unazad su se vrlo često kupirale. Danas pravila i zakoni i preporuke kažu da se uši i rep kod njemačkog boksera ne treba iskraćivati iz estetskih razloga, tako da vlasnicima koji žele da to urade, uvijek je preporuka da to ne urade, ali ipak, ako žele to da urade, da to urade kod veterinara. Još jedan pas koji je vrlo popularan u našim područjima, iako baš i ne voli našu klimu, a to je sibirski husky, koji je aktivan, dostojanstven i poslušan pratilac. Velike izdrživosti elegancije, a neobičajne boje izgleda. Manji i svjetliji nego većina drugih pasa koji vuku sanke, živahan sportski sibirski husky stvoren je da vuče umjerene količine tereta na velikim razdaljinama. Kao i drugi tipovi severnih špiceva, rijetko laje, ali zavija u čoporu poput vuka. Pasmina je dostojanstvena i pitoma, ne pokazuje dominantne osobine psa čuvara. Neumorni Husky je vrlo omiljen ljubimac, a naročito je popularan u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Italiji. Nomadsko pleme Inuiti koristili su Huskya za vuču, a slučajno su na njega u 19. vijeku naišli trgovci krznom i donijeli ga 1909. godine u Sjevernu Ameriku. Kada govorimo o njegovim tjelesnim obilježjima, kažemo da je glava srednje veličine s razmjena tijelu. Oči su oblika badema, mogu biti plave, smeđe, boje lješnika ili šarene, a mogu biti i različite boje. Uši trouglaste, postavljene visoko na glavi, tijelo snažnih kosti u skladnog oblika. Dvostruki sloj dlake nije toliko glus da sakrije linije tijela, a gornji sloj je gladak, a može biti crn, beo ili neke od nijansi. Rep je pokriven gustim krznom i čupom. Njegova suprotnost sa mnogo kraćom dlakom je Sharpei, koji je ozbiljan i dostojanstven, veoma odan svojoj ljudskoj porodici, a ima prepoznatljiv zgužvani izgled. Sharpei nije sličan ni jednoj drugoj pasmini na svijetu. Njegov kineski standard prikladno opisuje njegov izgled. Uši kao školjka, nos poput leptira, glava oblika dinje, lice bake, vrat bivola, stražnica konja i noge zmaja. Prvi Sharpei uvezen iz Hong Konga i uzgajan u Sjedinjenim Američkim Državama, patio je od ozbiljnih problema s očima koji su iziskivali česte operacije. Uzgajanjem su ti problemi smanjeni, ali ne i česta pojava kožnih bolesti. Ova drevna pasmina vijekovima je živjela u južnokineskoj pokrajini Guangdong, a vjerovatno je potomak mastifa i špiceva. Prilično joj je blizak rođak Chow Chow. Gotovo izumrlu pasminu zbog kineske zabrane držanja pasa spasio je Matt Golow, uzgajivač iz Hong Konga. A kada govorimo o tjelesnim obilježjima Sharpeja, kažemo da je glava prilično velika u odnosu na tijelo, njuška je široka i jaka. Oči su tamne, oblika badema s namrštenim izrazom lica. Uši su male i padaju prema obrazima. Tijelo je čvrsto, s dubokim grudnim košem i mišićavo s ukošenim ramenima. Dlaka je oštra, prava i nakostriješena, a rep debeo, okrugao rep postavljen na, visoko na leđima. Već smo spomenuli i Chow Chowa, njegovog sunarodnika, i za Chow Chowa kažemo da je ponosan i odan pas čuvar, snažan i samostalan, prikladan za vlasnika sa iskustvom. Chow Chow je vjerovatno prirodno rezervisan i tvrdoglav. U Mongoliji i Manđuriji njegovo meso nekada bilo poslastica, a dlaka popularna kao krzna. Ime nije dobio po stočarskom nazivu za hranu, već potiče iz 19. vijeka kada su ga engleski mornari nazvali po pojmu kojim su opisivali raznolik teret. Iako izgleda kao previše napunjen medvjedić, Chow Chow nije maza. Priznaje samo jednog gazu i poput terijera ispoljava sklonost ka ujedanju. Drevno porijeklo Chow Chowa ostalo je nepoznato, iako nema sumnje da su mu preci bili špicevi. Početkom 18. vijeka istoričari su opisali psa sa crnim jezikom kojeg su na istoku koristili kao hranu. Chow Chow je prvi put stigao u Veliku Britaniju 1780. godine i odatle se proširio čitavim svijetom. Kada govorimo o njegovim tjelesnim obilježjima, kažemo da mu je glava široka, kljosnata lobanja s četvrtastom njuškom, jezik je plavo-crne boje. Oči su sitne i tamne, uski kapci mogu izazvati zdravstvene probleme. Uši su male, nježne, lagano zaobljene na vrhovima. Tijelo je zbijeno snažno četvrtasto. Dlaka je oštra ili mekša, naročito gusta oko glave i vrata, a rep je visoko postavljen i nošen iznad leđa.
Riznica znanja.